En það er hann Július Júli fiskidagskóngur bara er það nóg eða
Já, það dugur
Já.
Alltaf fyndið þetta vera svona kóngur sko
Já.
En finnar þeim að kallaði fiski kóngurinn og þeim að þeir valla mýð í saltansjó
Nei, nei
Bara þeim minn sjá um það að vera sjó
Já, og engin klósett á bátunum eða hvernig þetta? Ég hef aldrei verið á sjó
Nei, ég hef aldrei veist þessu máltæki fyrir mig það er spurning
Já, en það svo er til náttúrulega fiski kóngurinn það einhver annar
Já, það allt annar sko
Það allt annar
En
hvað þú titla? Eru framkvæmdastjóri?
Já, ég framkvæmdastjóri fyrst þessu mikla.
Já, og bara, nú þetta bara að bresta á?
Já, nú það sem við kallum fiskidags aðvendan að ljúka.
Já.
Og það svona þólasmess í dag.
Já, nákvæmlega.
Og hérna, og við fiskidagan settur núna klukkan 6 og það sem við svona setning og klukktíma dagskrá og allt að sungi sama lagið og svo koma fram skemmtikraftar og ræðumaður dagsins og við, svo knúsast í lokin það sem við erum að leggja línunar fyrir helgina að hér allt frítt en aðgöngu miðin samt að við bara erum góð hvert við annað og göngu vel
Já, ég nákvæmlega sko, það er náttúrulega bara að vera góð við hvort annað það svolítið mikilvægt bara.
Það er pínu svona líkillinn Pínur líkillinn að þessu að allir sér sjálfbúðin og allir sem eru tilbúin til þess að koma ár eftir ár bæði brotlutir og heimamenn og gestir sem eru enga tengingu
Já.
Það komi og vinni í hérna heil og halvu dagana í sjálfbúðinu
Já.
Það eitthvað, þá myndast einhver orka sem er ekki þetta að lýsa það
nei.
Fólk verður að koma og upplifa þetta og helst að dvelja í tvo dagana svoleiðis margir að skjótast á þennan viðburð og jú þeir finna stemmingun en kannski ekki alveg eins og þegar maður svona á staðnum
en hvað eru komnir margir? Nei herðu
þessi var góð
af hverju fiskidagurinn mikli og hvenær byrjaði þetta og af hverju hver
bara 2001 er fyrsti fiskidagurinn mikli og þetta rauninni sko af hverju og það bara sami grunnhugmynd og var í upphafi koma saman, hafa gaman og borða fisk og allt frítt
Já.
Og við alltaf haldið, það var aldrei verið breytt út frá þessu hérna konsepti og þetta var til fyrst og til að þetta var svona fyrir heimamenn svona hálfgert heima karnival og fólk kemur með grilli sínir á bryggju og fiskverkendur kemur bara með fisk út það grillað og það varð aldrei og hérna Þorsteinn Már Aðalsteinsson kemur með þessa hugmynd og hóar saman liðin og ég þá kallaði til á þennan fund og þetta eins sé frá þeim tímapunkti þá bara var þetta svona og að bjóða bara öllum
Já, geturðu útskýrt af hverju því að núna ok, ég spurði hvað eru kominu margir en við vitum að það koma ótrúlega margir á fiskidaginn á laugardeginum og alveg háttu upp í 30.000 manns hefur maður heyrt tölu af hverju þetta svona vinsælt?
Það ég hef með mitt svar við þessu og það pottet ekki eitt svar til Nei. Við þessu það eru nokkrar ástæður, sumir koma kannski að forvitni fyrst en ég geti svarað því þeir sem koma aftur og aftur það þessi orka og eitthvað sérstatt andrúslótt þegar eins og fjölskyldufólk tvö, þrjú eða fleiri börn eða eitthvað svona að þú þarft ekki að taka veskið
nei.
Þá ég ekki að tala um það út af því að sé að spara peningin endilega það verður öðruvísi, börnin hegða sér öðruvísi þeir eru hér saman á hátíðarsvæðinu og laugardeginum, bara fjölskyldan fyrir þetta og gerir þetta saman, borða saman og börnin, það verður annað spennustig, ég held að fólki líður vel í þessir orku og síðan alltaf erum við að gera hluti þetta að upplifa súpukvöldið og gestrisni og svo held ég við sem að sækja í það sem að við gerum allt og lítið af að hitta fólk og heimsækja fólk og bara tala við fólk við erum bara föst fram við skjáin eða eitthvað svona og þannig að þetta er svona blanda af einhver svona og svo náttúrulega að smakka þessa rétti sem eru eins og jóla því að þeir eru bara gerðir á fiskidaginn mikla og njóta svo frábæra tónleika og flugvöldasýningar í lokinu svona, þannig að þetta er sirka svona
og þú myndist á Már
Nei, já, það Steini Minkur
Já
Er hann kallaður, hann er hérna er stjórnarformaður fyrkittarsins og hann er þessi sem að koma með þessa hugmynd
Voruð þið ekkert smeyk við að nú hittir þetta á sem sagt, þetta er helgin eftir Vestlunumann helgi og gleðiganga í Reykjavík Þið voru ekkert að svona spá í því
Það bara aldrei pælt neitt í sko hvort að finna einhvern tíma sem að kemja hellingur eða eitthvað
Já.
Það bara var einhvern veginn einhver orka yfir þessum degi og Já, ég Nei, þetta er og hefur ekki skipt máli
Nei, nákvæmlega Já, það bara eina, sko, það ótrúlegt og fólki farið að koma bara inn á mánudeginu með eitthvað.
Já, svona kjarnin en fyrstu gestir komu þriðjudag fyrir Vestlumannahelgi.
Ok.
Það þeir sem eru búin að vera 15 ára, þau bara vilja sitt stæði.
Já.
Og svo leiðis. En fólk alltaf að koma fyrr og fyrr.
En, sko, svo verður maður að hugsa, eitthvað hlýtur þetta kosta samt.
Já.
Það náttúrulega búið að setja upp innan risasvið.
Það er þó að þessi ókeypist þá er það ekki ókeypist þannig
Já.
En þetta eru gríðarlega margir mín vinna er ekki stóra hluta úr árinu að safna sponsorum og gera samninga og þetta kostar já
og þetta bara gengur upp bara.
Þetta gengur upp og markmið félagsins fyrskiptar miklu er að reka hann á núlli við viljum ekki tappa en við megum ekki græða það bara að þessi rekið á núlli Og það eru mjög margir sem að vilja leggja nafn sitt við, taka þátt í þessu
Já.
Og allir þessi stóru sponsorar, það líka merkilegt, að þeir eru ekki bara að koma með einhvern pening eða hendi einhver inn, þeir eru að koma, jafnvel topparnir og vinna í sjálfboðinu og koma að taka þátt
Já.
Og upplifa og þannig að þeir vita hvað þeir eru að leggja í og þeir gera það með glöðu geði og gera það af líf og sál, ekki bara Það er magna líka.
Og þetta bara mjög sérstakt á Íslandi, held ég.
Já, sjálfsögðu það. Þetta er öðruvísi og svo sem ég vil meina allar hátíður landið, sama hvað eru litlar eða stórar, þær eru allar sérstakar af því það er engin eins. En við skerum okkur sennilega svolítið úr.
Já. En svo setja þetta núna klukkan 18 já, þú myndist á fiski súpu kvöldið
Já
Það er í kvöld
Það er í kvöld Það er í 14. Sinn sem að það er
Hvernig virka það?
Það virka bara þannig að þú bara röltir af stað um bæinn
Ok
Það er 130 fjölskyldur sem er að taka þátt í opinberi súpu en við vitum að í bara nánast hverju húsi súpa svona fyrir 30 eða fyrir 20 vinn og ættingjar líka
Já
En það sem þú sérð, hérna, var alltaf þannig voru tveir kindlar úti, við erum verið vandrað með að fá kindla, en það skiptir ekki máli, þú sérð alveg hvar eru súpur, og sumir bjóða inn í hús, sumir inn í garða, sumar fjölskyldur og eins og í einu hverfið að taka allir sig saman, bara með eina stöð á miðri göttunni og hver kemur bara með sinn pott, svona stóran eða svona, eða því að það vilja allir vera með, en eru kannski ekki tilbúinir í hérna 200 litrana eða svoleið, sko. Og þeir bara eru margir í því líka og bara frábært og það er tónlistaratriði og hver veit gerir þetta með sínu nefi og hver veit er með sína öskrið það er bara svona kit sem að við setjum saman sem allir fá sem að taka þátt bara svona til þess að leggja aðeins á skóluna og svo er það bara heimamenn sem að og þeirra gestir sem að sjá súpuna og borga rest eða þannig
En þú sagðir að vera svona mismunandi uppskriftir en er svona einhver grunn uppskrift af þessu? Er það bara vatn og fiskur út í eða hvað?
Það er allir með sína og sjálfsögðu og spyrðu þá er þetta allt saman leyniuppskriftir.
Já, ok. Þannig að við megum ekki ljóstar því upp.
Já, ég bara getum það ekki því að ég, við erum alltaf dreymt það að, svo veist ég hugsa alltaf, ef ég var ekki í þessu þetta væri þá væri ég með súpu og örugglega snar og virkur og myndi reyna að vera sko einhvern veginn með stærstu súpuna eða eitthvað sko
já, við þetta
en ég næði því ekki að því að það er og þeir sem er í þessu búin að vera í þessu kannski frá upphafi að þeir, þú veist þetta að það er sæll að þykja neðu að gefa henn að þykja það er alveg magnað að standa bak við borðið og taka móti þakkláttum gestum og þetta er eitthvað að vita
Og svo það bara vináttu keðjan.
Já, það er þetta á undan. Það er þessi setning.
Já.
Og við endum þar með knúsi. Síðan kemur svona bara smá hlé og súpukvöldi byrjar kortir yfir 8.
Já.
Og það bæði á Dalvík og það súpu líka á Litla Áskorsendi og Haugvennis sem hluti af Dalvíku byggð.
Já, geðvegt. Ef að hlusta á fyrst í dagur miklu og svo kannski segirum mér aðeins hverjir að koma fram eftir það lag á tónleikunum.
Já.
Og hvað koma margir?
Já, hvað koma margir? Og kannski segir líka aðeins frá matseðlinum á morgun.
Herðu, hlustum á hérna, þetta Friðrik Ómar, þetta svona opinbert fiskidagslag?
Já.
Ok, ef að smella ég á bara?
Smell, já.
Atum hvort að ég kunni á þetta, hérna, ég yti bara þennan hérna hver. Já, það held ég. Þeir eru að spjalla saman Gunnarsmári og Július en við vorum líka að hlusta á Friðrik Ómar og þetta var fiskidagur í Mikli en við erum í beinni útsendingu á útvarpsstöðinni Trölla hérna frá veitingastaðnum Norður sem nýr af nálinni og Gunnarsmári sæll og blessaður.
Já, blessaður, hundur minn
blessaður. Já, þú hendi bara upp einu stúdíó hérna bara í...
Bara með Einari?
Já.
Einari er alltaf góður nú.
Já, en... Var þetta nokkuð mál?
Nei, þetta var ekkert mál, sko. Þú máttu kannski hækka aðeins betur í mér, held ég. Já, þetta svona eitthvað svona.
Þú ert með eina mixer, maður. Farðu bara og sjáðum þetta sjálfur.
Puttan á geininu.
Já, en hann Július situr hérna ennþá og við vorum að tala vináttu keðjuna og fisk í súpu kvöld, en svo náttúrulega laugardagurinn framundan.
Já, það náttúrulega þannig byrjaði þetta allt saman á þessum fiskidegi mikla sem var bara laugardagurinn milli 11 og 5. Fyrst var bara sú dagskrá og þá eftir það að það var ekki byrjað tónleikar þá var mikið svona göttugrill sem er rauninni ennþá þegar við hættum klukkan 5 til að gefa fólki tíma til þess að, að vera með fjölskyldinni og svona gera sig fyrir kvöldið og grilla og áður en að tónleikarnir byrja en fiskidagur mikli, hann byrjar alltaf klukkan 11 þá bara stanslaust við erum eitt sérsvið þar það unni þrjú svið sem við setjum upp eitt við kirkjuna fyrir vínatukjöðuna og svo fiskidagsviðið yfir daginn og svo risasviðið fyrir tónleikana svolítið klikkað en þannig þetta nú bara samt og þar dagskrá allan daginn og dagskrá út allt svæðið risa fiskasýning og nú geti sagt ykkur fyrstum af fjölmiðlum að það var þetta í hús Hammerhead, Hamarhaus Hákarls
Hákarl?
Já, þannig okay. Hann verið bara í heiðursæti og blá já, nú erum við að gleyna það er einhver illramdur blá eitthvað
ekki blá góma
nei, ekki blá góma, hún ekki illramd þannig að það tveir nýjir fiskar á þessari sýningu sem alveg mögnuð og svo það bara stöðu dagskrá og svo náttúrulega allur maturinn sem að hérna
já
mér langar til að spyrja hérna ertu búinn að vera með þessu frá byrjun
já
og verið framkvæmdastjóri allan tíma sko ég svolítið forvitin hérna af því að mér finnst svona alveg ótrúlegt að þetta skuli hefur vera hægt það hljóta nú að hefur nú eitthvað fjölgað í teiminu sem að skipulega verið þetta á þessum tíma okkar.
Já, í rauninni já og nei, sko framkvæmdastjórnin er einn fallin frá blessu minni hans og við hefur verið lítil svona smá skipting en kjarnin er svo sami frá upphafi og svona hérna hinn sem að stýra ákveðnum stöðvum og svona veist, það 18 ár síðan og fólk var 40 ára, 50 ára og 60 ára og það fólk sem með áttar að stýra hérna ákveðnum stöðum og svo framins þannig að en bæst við
já það bæst við atriðunum hefur fjölga
atriðunum fjölga og fleiri
og kemur þá einhver nýr umsjóna maður með nýju atriði stundum
já þá kemur nýr og við erum alltaf Úlfar Eysteinsson var fyrsti yfir kokku fiskidags mikla og nú já. Er fyrir fyndu búin að vera í fjórða árið hans já.
Nei, mér varst það svo magnað, sko, ég hringdi þið bara rétt á hann og sagði, hérna, Júli, getur þú komið í viðtal? Þú sagði, já, ég kemur til þær.
Já.
Og sko, framkvæmdastjóri sem að getur þetta daginn fyrir stóra daginn, hann hlýtur að vera búin að skipulegja hlutina þokkalega.
Já, við getum bæði svarað svona að þú sért rosalega næmur að skipulega að þú hringdi mig akkurat á þessum tíma sem að ég gat komið.
Já, ég efast þetta.
en það sem ég búin að læra að kaffæri þessi algjörlega fyrst og ætlaði aldrei að gera þetta aftur af því að þú ætlaði bara að gera allt sjálfur
já.
Eða semst vera millilínu líka já, þó að margir vera að gera eitthvað en núna maður endurbætti sér alltaf og það eru gríðarlega margir sem að sjá hluti og bara og bera ábyrgð á þeim og fullt af svo kvöldum stjórum
Já, þannig að þetta getur ekki sagt að svona stór framkvæmd hún gengur ekki nema að toppurinn hafi lag á því að ráða til sín góða stjórnendur með sér.
Það bara þannig.
Já.
Það bara alveg lykilatriði.
Þannig að þú ert að segja að Júli sé frábær.
Ég að segja að Júli sé sniður. Ég þekki hann ekki neitt, sko. Mér finnst þetta alveg ótrúlega flott hjá honum.
Já, það það.
Og,
takk fyrir það.
Og þeim öllum, sko. En
já, bara samfélaginu það.
Já.
Samfélagi verður að bakveita
þetta. Samfélagi skiptir náttúrulega öllumáli.
Öllumáli.
Já, já, akkurat.
Þú varst að segja eitthvað frá Hamarhausnum á já. Að grillan eða hvað?
Nei.
Ó.
Nei, það
voru stoppaður.
Sýningastjórinn er ekki glaður með þetta því að hann var svo glaður þegar þetta bast í hús. Skarpiðin Ásbjörnsson er búinn að sjá þessa. Þetta hátt í 200 ferskir fiskar. Það er þarna eitt sjálfgæfasti fiskur heims. Datt í hús hérna, hann er uppstoppaður annars eru þið feskir
já, þeir eru fæstin að mæta sko bara sjálfviljur á fiskidaginn
en býtu, þeir eru ekki lifandi nú er ég bara tala
ferskur sko, þeir eru bara veitir sumir eru frosti síðan í fyrra
já, okay,
svo okay. En aðrir eru bara núna nýir þannig okay. Við erum ekki að tala uppstoppaða og ekki
hvað getur maður séðan?
Þetta bara í húsinu sem við hliðin á aðalsviðinu við daginn
okay.
Það bara milli 11 og 5 á laugardaginn 200 okay. Fiskar og þessir tveir nýju sem að ég þýmiður mann ekki á þessi blái
Já.
En segðu mér hérna þessi fiskikör hérna meðfram götunni þegar maður kemur hérna Já. Norðan frá inn í bæinn hvað hefur með þau?
Þetta við erum bara afmarkað þau eru ekki kannski beint komin í notkun núna
Nei.
En yfir laugardaginn og þeirra líður á kvöldum með tónleika þá lok við þessari götu
Já, þannig að þetta er bara svo sagt skipulags
Já, þá þessi gata sem körin er í er lokuð á og umferðin þeirra á öðrum staði gegnum bæinn þannig að við stækkum svæði svona og þetta er bara svona umferðar
Já. Hérna, hvernig hefur gengið svona umferðin og svona þessi praktísku hlutir hingað til?
Bara ég hitti, hún var nú lögreglustjórinn yfir Norðurland Eystra var hér í hátíðinu og það var, hefur bara allt gengið mjög vel.
Já.
Og hún satt bara ekkert í nótt og allt lítur vel út, umferðir þunga á köflum eða svona, eða þingri.
Já, já.
En 7.13 þá hefur allt bara gengið vel og það ótrúlega einhvern veginn svona verði yfir fólkinu
Já.
Stundum, þetta verið mismyndið milli ára stundum hefur haft svona ekki alveg verið vissa því að það sé, þetta svona tungstaða eða eitthvað sem meiri spenna í loftinu og svona
sko. Sólmyrkvi
Það sólmyrkvi hvað, í dag?
Á morgun
8.55 í fyrrumáli
Í fyrrumáli,
já það er eitthvað í sambandi við það sko
Já, það er eitthvað í loftinu
Já,
já
Hvaðina, en svo er bara, sem sagt, það eru ótrúlega margar stöðvar, matarstöðvar.
Já.
Ein vakti mikla athygli hjá mér, það er fylsur.
Já.
Það með ypsilon eða einföldu?
Það er einföldu.
Einföldu. Ég reyndar með innanbúðamann frá Dalvík, hann Árna, sem að hefur séð lagdagsins frá Dalvík. Hann sagði mér leyndamálið, það er sko fiskur fylsur.
Þetta fiski í pilsa.
Fylsa.
En það var líka sagt í fylsubrauði.
Já, já, það eru, þeir eru, einn af sponsorunum Kristjáns Bakkari og brauðin eru osta og beikon bræðsbrauð svona og það eru svona aðeins öðruvísi,
sko. Öðruvísi, já.
Sjálfsögðu, fylsubrauð er ekki alveg eins og pilsubrauð.
Nei, nákvæmlega. En það er alveg bara, það er bara, ótrúlegur manstu réttina sem þú ætlar að gefa fólki
Já, ég meina maður það sem nýtt í ára, sushi kornu kemur frá hverju eru með okkur, er með sushi og nýtt er bara volt flatbröð með reyktun laxi og svo er græmi bleikja og grillu bleikja með hunangi og rauðrófum og svo er citrus hérna
Býtu, er þetta allt niður við höfnina?
Þetta er allt niður við höfnina
Á morgun Ég skal segja það
Og þorskur grillaður, síðan eru það fylsurnar með þremur tegundum af sósum, síðan eru það feskar nýjar rækjur í skelinni, rækjudrottningarna bjóðu upp á það og sojasósu, síðan eru það sashimi, hvalur, bleikja og lax. Mm. Og síðan erum við með fisk í borgaran á risagrillinu, svo er við nýngs og þeir með 1200 litra súpupott með austurlenskri súpu. Það eru íspinnar, það er kaffi og það er rúbröð og síld og það er pizzan, 120 tommu pizza sem eru 640 sneiðar í einu stykki og hún er bökvið í umhverfisvænum opni hjá Sæplast og kerið inn með gaffaliftara. Og síðan er það harðfiskur og íslensk smjör. Hvað
sagði Gunnar Smári, Ég er bara
orðlaus.
Hvað sagði hann, 12 tomma, nei.
Nei, hvað sagði það pizza?
120
tommu pizza.
120 tommu pizza.
600, hvað ætlað þú að fá margar sneiðar ef við pöntum eina svona saman?
Getur ekki.
Eina pizza eða sneið?
Það er einskoð að ringi ekki Július og byggjum eina stóra pizza.
Nei.
Nei, ok, fyrirgjöf ég eina, já. Við erum bara orðlausir hérna.
Þetta er ótrúlegt,
Já, það er eflaust gleymi einhverju og er skammaður fyrir vikið, en það er, já, svo er kaffi og svo er Egils appelsínu eru okkar styrktar aðlur, það er bara drikkir fyrir alla og brauð og íspinnar og hérna. Þannig að það er nóg. Að vera og nóg við að vera og nóg að borða og þessu líkur klukkan 5 þá viljum við allir fara út af þessu hátíðarsvæði þá kemur 100 manna sveit þrýfur, þá taka klukkutíma það er allt spikk og spana á þessu svæði svo fara menn heim og eiga stund með fjölskyldunni og svo mæta svo tímanlega á risa tónleikana sem að er verið að tekur þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag að setja upp sviðið
Já. Og hvenær byrja þeir?
Kortir í 10 og við byrjum fólk að mæta tímalega.
Já. En mér minnur að hafa nefnt áðan að það væri eitthvað af þessum réttum sem væri bara gert á fiskidaginn.
Já, eiginlega megnið.
Eiginlega megnið?
Já, það er eins og núna þið eru gestir hjá okkur súsíkornir með súsí, þá er...
Eitt saman til súsí, mér er oft langa, er þetta að fá djúkstekt súsí?
Sko þú, ef ég letið hafa passa já, svo náttúrulega er ég að gleyma sko þeim vinnum okkar í Akureyri fiss og Reykjavík fiss með fiss and chip
já,
þeir eru nánast lifið hlið þannig að þú ferð með það er staffa passa hjá mér,
já.
Tekur sushi bita af sushi stöðinni ferði yfir til strákana í Fissinsir dýfir í degið
þá erum við komið með djúpset
þá erum við komið með því en þetta er áhörindu góður þetta er bara fyrir Gunnarsmara
ok, já, áhörfundur
áheyrindur
áheyrindur
lendur draumur, djúpset sushi
svo er það rétt að sá sem svona tónlistastjóri Friðrik Ómar eða hvað
já Já, hann var rauninni fyrsti skemmt hennar stjóri fiskitassi mikla
Já.
Þannig að 2001
Einhverju símar hringja það allt brjálað í
og hérna en svo fyrirtækið, viðbyrða fyrirtækið hans Rick, sér hérna, og hann syngur náttúrulega fimm sinnum yfir daginn með matamatt fiskitasslagi sem að þú spilaðir á þann það hluti af deginum og þá dansa allir fyrir fram að þetta að býða eins og að heyra einhver jólalög og þá kemur að þessu og þetta heyris bara einu sinni ári
já.
Og fimm sinni þarna yfir daginn
Nú hefur hann verið með þema tónleika svolítið, er eitthvað þema núna eða?
Já, það þema og það eru lindamólin en ég get sagt ykkur það
Ok, það engin að fiska
Já,
við hóngum
Já,
það frábært
En það nú svona ekki beint þema en það samt svona svolítið ást og kærleikur
Ok,
svona get laumað þess að ykkur ég held ég ekki sagt neinum þetta áður
Nei, ok, þannig að bara við erum með brakandi fréttirinn og tröfla
Já, og hammerheadin, það bara var að gerast
Góðir hlustendur, það hammerhead
Er ekki hægt að svona ást og kærleikur fara úr böndum? Það hefur það aldrei gerst
Nei
Meinar of mikil ást
Já, það er
ég sagði það ekki, sko
Jú, þá kannski er ég að segja jú
Og Eru til einhver fiskidagsbörn?
Já, þau eru til Og fiskidagssambönd og nokkur falleg Það er eini úr svona sjálfbúðaliða hópi
Já
Og eru bara að vinna saman
Ok
Og svo liðs, þannig að Og svo eru til fiskidagsbörn Þau, hérna brottulitur dalvíkingur alltaf komið að fiskidaginn og komst ekki þetta skiptið þar sem að þau voru á fæðingadeildinni
okay.
og það barni kallað fiskidagsbarn
þetta er alltaf aldrei merkilegt sko, sambönd sem hafa orðið raunverulega sambönd sem hafa orðið til sko, á fiskidagi, það væri nú þetta er nú búið að vera svo oft núna það er kannski orðið nokkur þannig að það væri nú kannski að fara
Já, já, mörg vináttu sambandi líka sko, og tengsla sem að þetta eru yfir 300 sjálfbúðaliða sem að koma að þessu meinum öðrum hætti sko.
Já. Það er hætt við að einhverju rugli saman reytum í þeim hópi
En þarna fengum við lóksins töl eitthvað
Já
Yfir 300 sjálfbúðaliða
Já, en hvað heldur að koma margir?
Það eru verið búin að spyrja fimm sinnum. Þetta er skemmt, miklu skemmtilega svona að fá þessar spurningu og það er svo bara ekkert að svara henni.
Já, en það ætlast ég ekki til þess að fá svara en hlustendur, ég ætla að segja ykkur leyndamálið á bakvið hláturinn en það er mikið spurt fjölda gesta af svona
Öllum í rauninni
Öllum minni fjölmiðlum en við á tröllu við viljum bara ást og hamingju
Hárrétt
En síðan svo endar þetta bara á sunnudeginum, er það ekki bara?
Já, það er unni endar bara þá bara hvíla með sig og ganga vel frá eftir sig og fara varlega heim. Það er stannig sunnudag, þessu líkur með þessari risa flugundarsýningu Björgun Sveitarinnar á Dalvík og tónleikar og flugundarsýningu er í bóði samir, þessi kvöldskemmtun er sér og er í bóði þeirra.
Já.
Og byrjaði rauninu þannig að þeir áttu ammali og þetta var ákveð að gera þetta einu sinni og þetta tókst svo óhemmi vel og allir gladir
Já, það var svoleið
Já, þannig að menn hafa ekki geta hætt
Ég sá hérna fiskidags boðorðin 10
Já
Kanntu þau? Ég að reyna að finna þetta enn aftur, sko?
Ég kann þau, ég svo slæmur í hnénun í dag.
Já, ok.
Man ekki rauðin á þeim, en ég kann innihaldið þeirra upp á 10 og hérna, þetta er rosalega mikilvægt þegar margir koma saman á litlu svæði og eiga samneiti í þessu, þetta er bara aðgöngu miðin að þú bara gengur vel og yfir daginn á vinnutkeðju og yfir daginn, milli 11 og 5, það er bara við viljum ekki vera með einhver svona beint boðabönn en við bara byrðum fólk og það hlut að því að þú ert ekki að labba með bjóra á þessum þetta fjölskylduhátíð og það bara bannað að vera með drykki eina sem runni svona bann það var bara sett í samvinnu við marga á milli 11 og 5 þar sem allir þessi matur að vera með hunda
Já.
En bönnin eru ekki mörg en þau bara mennum séu skynsamir og þú gengur vel og þetta í fullu gildi að beygja sig 5 sinum að dag eftir rusli
Já, stendur 2 sem ég búin að finna þetta
En sko, það svolítið aðdeglisvert þessi bor að það ekki, þú skalt Fyrtá. Ekki, þú mátt ekki og bannað Þetta allt meira að minna svona á jákvæðanótunum og
uppbyggilega Bara svona ábendingar og við þurfum svolítið við þurfum að læra, við þurfum að láta segja okkur oft sumt að því við erum góði í svolítið saman
Já, ég held að við verðum bara að byrta þessi bóð og fyrkjutaksins á trölli.is bara vettir
Býða aðeins, ég ætla að fremja eitt bóðorð
Bara fremja eitt bóðorð Nú hérna gjörningur Já, það hérna
þetta þáttastjórinn gott bóðar, þetta
faðmar, hérna,
með betri þáttastjórnum sem ég hef verið vittal hjá hann tekur bóðinu bara
já,
það þegar við bara knúsumst
já,
og það skila sér klálega
þetta var knús í beinni
knús í beinni
og síðan bara duglega að tína upp rusl, það stendur reynda tvisvarinn er þetta einslátt að vilja
þetta alltaf 5 sinnum að dag við verið með þetta svona en kannski þetta bara einslátt að vilja
en náttúrulega eins og þú segir
kannski minkar rusli bara og ég búin að setja bara tvisvar
já, en bara að því voru að tala að komi svo margir eða hvað segir að komi margir
fyrir hana
herðu, en þetta orðið bara gott eða ekki?
Jó,
frábært,
frábært.
Bara gott viðtal, skemmtilegt öðruvísi og ég hafði ánægja að þessu
og trölli.is er á neti og tröllir verður hérna til klukkan allavega 4 í dag í útsendingu
og ég ætla hérna að sjá til þess að bóðorð fiskidagsbóðorðin verði aðgengilega á tröllibúnturis
takk fyrir það
Já,
herðu,
og bara góða skemmtun öllu og takk fyrir komuna
takk
Ert þú búin að lesa nýjustu fréttirnar á tröllibúnturis fréttir, tónlist, fróðleikur tröllibúnturis skiptir máli